Jinak včera jsme taky nakousli v tom závěru mého vystoupení, že už existuje určitá mezinárodní norma, i když pořád není stoprocentně dopracovaná, je tam ještě celá řada nedořešených nebo nedohodnutých detailů. Ale v zásadě tedy po té mechanické stránce je už odsouhlasená pro futuro norma o univerzálních stykovacích systémech pro pilotované lodi, a sice o zařízeních, které jsou schopny zajistit spojení dvou kosmických lodí o hmotnostech od 2 do 7,5 tuny, nebo připojení těchto kosmických lodí k objektu o hmotnosti téměř 400 tun, což v podstatě tedy odpovídá Mezinárodní vesmírné stanici v současné konfiguraci, a to jak tedy pilotovaných objektů, tak například urychlovacích stupňů. Čili to už je, v tom se dá cítit, že to je už prostě taková jistá předpříprava na eventuální planetární mise anebo mise k planetkám a tak dále, kde zřejmě bude nutné zajistit spojování té transportní kosmické nebo ta exkurzní kosmické lodi s nějakým teda tím urychlovacím stupněm vypuštěným něčím vedle. Takže já jsem prostě vytáhl z té normy nějaké tedy podrobnosti. Takže první verze byla odsouhlasená v září loňského roku a novelizace byla uskutečněná tedy v polovině května letošního roku. A jak vidíte, podepsali to s výjimkou Číňanů všichni lidé, kteří, nebo teda všechny státy, které se podílejí na pilotované kosmonautice, byť třeba ne vlastními prostředky. Čili je tam NASA, je tam Federální kosmická agentura, ruská ESA, kanadská kosmická agentura, a to MEXT je ministerstvo zahraničí Japonska. Tam to nepodepsal teda jako zástupce jaksi, ale zástupcem zahraničního ministerstva, protože jaksa zřejmě nemá pouvoir na to podepisovat mezinárodní nějaké dohody nebo mezinárodní dokumenty. Prosím? No, jo, dobrý. Jo. Tak pardon. Jo. No a tadyhle jsou nákresy toho stykovacího uzlu. Tohle je teda při tom pohledu ose. Tadyhle ty lichoběžníky, to jsou ty vodicí záležitosti, které zajišťují to centrování těch přírub proti sobě. Ty příruby zajišťují dvojí stupeň spojení. Jednak je to měkké spojení, které může být zajišťováno jedním ze dvou možných systémů. Buď mechanické, anebo elektromagnetické. Přičemž, aby stykovací systém byl plně univerzální, musí být vybaven oběma dvěma těmito systémy. Pak se dá samozřejmě spojit i s tím, který má jenom jeden z nich. Ten mechanický systém je zajišťovaný zařízením, které není ještě stoprocentně stoprocentně definováno, jak jsem hledal v té normě. A je to ten obdélníček, který je v prostředku toho vodícího lichoběžníku. A jinak, tadyhle ty takové tlusté kroužky, to je právě ten elektromagnetický systém pro to první zachycení. Jo? A teďko ten druhý systém na té druhé lodi je samozřejmě pootočený tak, že ty jeho lichoběžníky přijdou mezi ty lichoběžníky tohodle z toho, přičemž vždycky jeden z těch dvou systémů je v průběhu toho spojování aktivní a druhý je pasivní. To je v podstatě stejné, jako to bylo, když se připojoval třeba raketoplán ke stanici, tak ten aktivní byl na tom raketoplánu a ta příruba, včetně těch vodicích prostředků, byla vysunutá dopředu a byla vlastně uchycena odpruženě. To je z toho důvodu, aby prostě ten náraz byl nějakým způsobem utlumen. No, při pohledu z boku to vypadá zhruba takhle. A tam vidíte dokonce na tomhle nákresu, vidíte dokonce tedy i kóty, který vám ukazují, jak je to velký. Čili tadyhle ta minimální světlost toho průlezu je necelých 7 decimetrů, to jsou ty čísla jsou v milimetrech, ku podivu nejsou v žádných stopách nebo palcích, jo. Ale v tomhle museli Američani ho vstoupit, protože těch metrických tam bylo víc. Jo. A to je to docking operations, čili v průběhu stykování je ta světlost jenom teda těch necelých 7 decimetrů, 685 mm, což je dáno tím, že tam jsou v podstatě teda pořád ještě vysunutý pod tím úhlem 45 stupňů ty vodicí lichoběžníky. Tady dole to čerchované, to je oblast, v které na té straně toho stykovacího uzlu, který je tady nakreslen, nesmí být nic instalováno nebo žádný prostě předměty z toho důvodu, že tenhle ten prostor využijou právě ty lichoběžníky z té druhé strany v průběhu toho stykovacího manévru. A potom, jak je tam to mate operations 800 mm, tak to je ta světlost, když se prostě ty vodicí lišty po dokončení toho spojení se vyklopí do toho neutrálního, do té neutrální polohy, to znamená podél těch stěn toho uzlu. No a celé to zařízení má teda tu stavební šířku 1255 mm, což musí být prostě ta děura, kterou musí konstruktéři nechat v konstrukci té příslušné kosmické lodě. No, no a teďko, já se ještě vrátím takhle zpátky, tady vidíte po tom obvodu, vidíte těch 4x3, čili 12 zámků, které jsou řešeny takovýmhle způsobem. V každé té děuře obdélníkové jsou dva háky. Jeden hák, ten, co je vpravo nakreslen, je aktivní a ten vlevo je pasivní. A čarchovaně je tam nakreslený vlastně ten protihlehlej. Tohle je v okamžiku toho začátku uzamykání. Tam vidíte, že je teda nějaká mezera, která je 2,8 mm plus pět setin milimetru nebo minus sedm setin milimetru, což je vlastně teda vzdálenost těch přírub v okamžiku, kdy se zahájí to uzamykání toho systému na pevné spojení. A tadyhle je už teda ta situace, když je to spojení pevné. Čili tady vidíme, že ten pasivní hák na té levé straně byl proti tomu předcházejícímu stavu poněkud povytažen nahoru. No? Jo? Takže tohle je prostě jako zatím dohodnutý. Co není dohodnutý, například nejsou umístění a přesné rozměry propojení systému těch kosmických lodí. Například elektrické, datové propojení nebo pneumatické či hydraulické propojení. To, co třeba, já nevím, je už řešeno v tom ruském systému, aby třeba se dal přečerpávat pohonné látky z progresu na palubu stanice. Takže to prostě jako bude ještě upřesňováno v těch dalších verzích té normy. No? Takže teď už se můžeme pustit teda vrátit se k tomu ISS a pokračovat tam, kde jsme skončili včera, to znamená v okamžiku, kdy formálně začala odletem Sojuzu 28. expedice, čili to bylo 23. května letošního roku a velitelem se stal tehdy Rus Borisenko. Tady máme teda tu posádku, kde máte i napsáno, kdo je kdo. V té době byl pořád ještě připojen k Mezinárodní vesmírné stanici raketoplán při svém předposledním letu a Feustel a Fink vystoupili po třetí do volného prostoru. Tady byla zajímavá, řekněme, ta věc, že instalovali kotvicí a připojovací systém staničního manipulátoru na ruský segment Zvězda, což jsou, Zarya, což je vlastně první případ, kdy se zřídila takováto přípojka pro tu kanadskou paži. Ono to souvisí s tím, že Rusové počítají v budoucnosti ještě teda s vypuštěním dalších svých modulů a například ta přechodová komora, která bude později připojena k tomu mnohaúčelovému laboratornímu modulu, tak je zatím složena na tom jednom z těch mimů a musí být odtamtud přemístěna a pravděpodobně se na to teda použije právě ta kanadská rukapaž, nevím, jak by to dělali s tou jejich gruzovou streloj. Tak. Kromě toho, protože neustále stoupá nárok na elektrickou energii, tak bylo rozhodnuto a bylo to provedeno v rámci tohoto výstupu duplicitní propojení silovým kabelem mezi americkým a ruským segmentem, aby byla s vyšší spolehlivostí zajištěna dodávka elektřiny, kterou Američani poskytují i pro ruský segment. Musíme si uvědomit jednu věc, že vlastně ty panely na FGB, což byl vlastně nejstarší modul vůbec, tak byly už před mnoha lety zaklopeny, což sice nebylo, ten hlavní důvod nebyl dán tím, že by už byly tak špatné, což teda samozřejmě jako zeslábly působením teda faktorů kosmického prostředí, ale hlavně z toho důvodu, že oni překáželi při otáčení těch radiátorů termoregulačního systému amerického segmentu. To jsou ty dvě trojice takových těch světlých pásků, které vidíme, když se díváme na nějaké fotografie té stanice z povzdálí. Tady vidíme Feustla při tom výstupu do volného prostoru. Tady Fink v přechodové komoře modulu Quest. No a za další dva dny, 27. května, Fink a Chemitou uskutečnili poslední výstup této mise, při kterém přemístili tu prodlužovací tyč OBSS, která nese přístroje pro prohlídnutí náběžné hrany raketoplánu, zdali není poškozena nějakým teda buď kosmickým smetím nebo v průběhu startu, tak tato byla tentokrát přemístěna na kosmickou stanici. Není to poprvé, už jednou to takhle bylo děláno, ale zase byla odvezena zpátky, jestli se nepletu. Jo? A ta tam byla tentokrát ponechána už natrvalo, a sice z toho důvodu, že staniční manipulátor nedosáhne po celé délce těch velkých panelů fotovoltaických baterií, takže oni prostě to tam nechali z toho důvodu, ne, že by prostě prohlíželi něco těma přístrojema, ale že by eventuálně v případě, že by nějaký astronauti potřebovali se dostat co nejdál ke konci těch fotovoltaických baterek amerického segmentu, tak prostě použijí tuhle tyč jako prodlužovací tyč toho staničního manipulátoru, aby se po ní prostě mohli být dovezeni na tu co nejvzdálenější část. Další záležitost byla, že se dělaly nějaké v podstatě udržbářské práce, včetně tedy nějakých záležitostí s televizníma kamerama na tom adaptéru Dextre, tom jemném manipulátoru, který se může využívat ve spojení se staničním manipulátorem. A dál potom byl natažen ten ethernetový kabel kosmické počítačové sítě na povrch modulu Zarya. Výstup místo těch plánovaných 6,5 hodiny trval skoro 7,5 hodiny. Tady máme pár teda obrázků z toho výstupu. Tady vidíme Finkeho a Chemitova. Tady je velice pěkně zase vidět na zádech toho astronauta ten záchranný systém SAFER, pomocí kterého, kdyby uletěl, kdyby se špatně jistil lanem a kdyby odletěl do prostoru, tak by se teoreticky mohl teda domanévrovat zpátky a někde se chytit. No. Raketoplán se 30. května odpojil a tady vidíte právě ty radiátory toho klimatizačního systému a tady vidíte prostě už harmonikově složený ty panely fotovoltaických baterií toho modul FGB. Jo? Tady je vidět evropský nákladový modul Johannes Kepler ATV 2. No a tadyhle japonský Kibo, evropský Kolumbus, tady je Harmony, tadyhle trošku vyčuhuje Destiny a tak dále. Prostě vidíme tady stanici jak na dlani. Při odletu ještě teda hned 130. se zkoušel v rámci programu STORM navigační systém, který je vyvíjen pro vlastně kosmickou loď Orion, respektive pro jejího takového nástupce, když teda jako se to všecko přejmenovávalo a všecko se vlastně schovalo pod něco jiného. A je to víceméně prostě, tadyhle vidíte mitigation, což znamená vlastně risk mitigation, znamená potlačení rizik. Čili aby se s určitým předstihem vyzkoušelo, jestli je to v pořádku, aby prostě nezjistili, až když to namontují do těch kosmických lodí, že to nefunguje. Jo? Tak. Normálně jako po těch dvou dnech raketoplán přistál jako obvykle na dráze 15 letiště SLF na Floridě. No, Soyuz TMA-02, jeho posádku byla skutečně teda mezinárodní, Američan, Japonec a Rus. Tady vidíte při předletové poslední tiskové konferenci. Odstartoval 7. června ve večerních hodinách, připojil se po dvou dnech letu k stanici, čímž prostě se doplnila ta posádka na 6 lidí. Těsně před odletem nákladního modulu ATV, který tentokrát měl teda velké zásoby pohonných látek, bylo těch pohonných látek použito k tomu, aby byla vystrkána velice intenzivně do výšky. Tadyhle se nejdřív udělal zkušební zážeh a potom tady se zvětšila průměrná výška dráhy z přibližně 345 kilometrů na 385 kilometrů přibližně, nebo 382 a něco, nějaký fous. Což samozřejmě znamená, že se podstatným způsobem snížila rychlost poklesu s působením aerodynamických sil. Když se na tenhle ten graf podíváte, tak tady vidíte, jak tedy klesá, jaká je rychlost toho klesání té stanice. A když to porovnáme s tím, co to bylo, když se pohybovala ve výšce necelých 350 kilometrů, tak je to dost dramatický rozdíl. A musíme si uvědomit ještě jednu věc, že v současné době roste sluneční aktivita. Což znamená, že teda taky je víc erupcí na slunci. Každá erupce vlastně produkuje značné množství rentgenového záření. To rentgenové záření vám zasáhne zemskou atmosféru. Ty horní vrstvy, kde se to absorbuje, se zahřejí. Co udělá plyn, když se zahřeje, roztáhne se. Takže díky tomu prostě ta atmosféra se nadýchne a v těch větších výškách se zvýší její hustota a tím pádem se zvýší i tedy aerodynamický odpor a zrychlí se klesání. I tak třeba v noci z předvčerejška na včerejšek ten pokles byl necelých 190 metrů za 24 hodin. Což znamená, že za necelý týden vám ta stanice klesne o kilometr. Jo? Takže není divu, že prostě je nutné dělat teda takovéto skopičiny. Nákladák ATV 2 se 20. června odpojil od stanice a o den později byl naveden do atmosféry jako obvykle do pohřebiště kosmických lodí nad jižním tichým oceánem. No a pak už šel skutečně tedy poslední raketoplán nahoru, labutí píseň kosmických programů kosmických raketoplánů. Tentokrát ta posádka byla pouze čtyřčlenná. A jak vidíte, sami teda ostřílený mazáci, akorát Harley měl jenom dva, tam byl to pro něj druhý start. Ostatní měli už za sebou dva kosmické lety. Tady vidíme tu posádku v plné kráse, v cvičných skafandrech pro start a přistání. No a náklad. Tak jednak tam byl zase ten nákladový, italský nákladový modul, tentokrát Rafaelo, protože ten Leonardo už je tam jako trvale, jak jsme si včera říkali, a za ním, v zadní části trupu, byl nosič nákladu, na němž bylo robotické zařízení RRM, což je Robotic Refueling Mission, čili volně přeloženo mise robotického dotankovávání. Jde o prototyp zařízení, které by mohlo být v budoucnosti využíváno třeba na stanici ISS anebo třeba na nějaké její následovnici k tomu, aby se tam doplňovaly pohonné látky pro nějaké třeba automatické nebo i pilotované kosmické stanice, kosmické lodi. V podstatě, co si jako skutečně prostě takový, jak říkají naši němečtí soukmenovci, tankštele. Jo? Čerpací stanice. A dolů právě tentokrát už bylo konečně místo na to, aby se přivezla ta porouchaná pumpa z toho vnějšího termoregulačního systému ETCS. Jo? Raketoplán odstartoval 8. července z obligátní rampy 39A, 39Bčko už prostě jako se přestavovalo, nejdřív se přestavovalo na ARESy, teď se přestavuje na SLS, jo? Což je zase jiný, jenom víceméně jiný název pro ARES. Jo? No a tohle je takový dost jako neobvyklý pohled na ten startující raketoplán z Gulfstreamu, což je teda to cvičný letadlo, který, na kterém vždycky ten jeden z astronautů amerických zkouší, jaké jsou povětrnostní podmínky těsně před startem raketoplánu nad tím letištěm na Floridě. pro případ, kdyby při nějaké havárii se musel raketoplán hned po startu vracet zpátky na Floridu a přistávat, tak aby měli jistotu, jaké jsou tedy tam povětrnostní podmínky, jestli to vyhovuje nebo nevyhovuje. No a tady se využilo toho, že byl teda ve vzduchu a vyfotil ten startující raketoplán Atlantis. Tady vidíte právě ten skoro prázdný nákladový prostor. Tady je teda to Rafaelo a tady je tahle ta příhradová konstrukce s tím bílým. Je právě ten nosič nákladu. Tady vidíme docela, myslím, že to je vidět i zezadu, ten stykovací uzel, který má právě tady taky ty vodicí lichoběžníky. Tady vidíme pěkně nasvícený z boku jeden z nich. Ty další jsou takhle po těch 120 stupních rozmístěny po obvodu. No. 10. července se připojil k PMA-2. Tady vidíme Fergusona v kokpitu toho raketoplánu. Tady vidíme Valheima a Fergusona u zadní pilotní desky. Tady vidíme ten knipl na pilotáž, která je třeba, nevím, používána v době, když se teda přibližují k té stanici, pokud by bylo nutno, protože jinak to jede samozřejmě automaticky, odsud se taky ovládá třeba ten raketoplánový manipulátor RMS a podobně. Jo? Protože tady jsou kromě těch okének, které jsou v té střeše toho trupu, a kde teda vidíte na tu stanici, jak se přibližujete, tak tady trošku jako bráněj, ale je to trošku vidět, tady za tou hlavou jsou dvě okénka, kterými je možno vidět do nákladu. Bylo možno vidět, musím už používat minulý čas, jo, do nákladového prostoru a třeba právě odsud i vizuálně kontrolovat, jak vyzvedávám nějaký teda ten náklad a přenáším ho tím manipulátorem někam jinam. No, poslední návštěva kosmonautů nebo astronautů z raketoplánu na stanici začíná. V průběhu toho výstupu se uskutečnil jediný toho letu se uskutečnil jediný výstup do volného prostoru, kterého se tedy zúčastnili Garam a Fossum, a tím prvním bylo přemístění toho robotického tankštele, jo, z nosiče nákladu na to EOTP, což je takový úchytový systém, na který se za normálních okolností připojí takzvaná ORU, či ORU, což jsou víceméně výměnné bloky, protože samozřejmě nějaká moc velká montáž venku je vždycky komplikovaná, takže většina takových věcí, u kterých se předpokládá, že by mohly být někdy vyměňovány, jsou prostě černé skřínky, které se vemou jako celek a nahradí to, co se porouchalo. No. Samozřejmě byly případy, kdy se muselo do toho z nějakého zařízení líst a opravovat tam nějakou součástku. To jako pamatujeme si, jak měli třeba problémy s vyšroubováváním v obrovského množství šroubků a polovina šroubku jim odlítla a podobně. Jo? Ale tohle na té pohyblivé základně, která jezdí jezdí po těch kolejnicích na tom příčném rameni raketoplánu, kde jsou čtyři kotvicí body pro připojení staničního manipulátoru, a která vlastně může sloužit jako takový pojízdní jeřáb potom. Jo? Tak tam jsou právě taky tyhle ty uchytné systémy, na který si můžete prostě od někud tím manipulátorem od někud si vzít nějaký to oru, připojit si ho seme, pak se to celý odjede, tam si to zase veme a někam to nainstaluje tam, kam to patří. A stejný takovýhle ten uchytný bod je i na tom manipulátoru Dextre, na tom adaptéru. Takže tam to dočasně teda umístili s tím, že teda v budoucnosti se to přemístí na ten ELC4. Zatím jsem nějak nezaregistroval, jestli už to přendali nebo nepřendali, ale myslím, že ne ještě. Jo? No a tím si vlastně uvolnili, tady mi zůstalo jedno na, to tam nepatří, to čerpadlo amoniaku, které při předcházejícím misi raketoplánu přemístili dočasně na tu skladovou plošinu číslo 2, a odsud teďko, když se uvolnil ten nosič nákladu v nákladovém prostoru, ho strčili teda sem lepší, takový škatulata, hejbejte se, jak se říká. Jo? Což byla jediná záležitost, která byla teda naplánovaná pro práci venku. Jo? Čili tady vidíte prostě to, o čem se dost často mluví, protože to bylo takhle dobře vidět, tak jsem tenhle obrázek vybral. Že to je ten pistol grip tool, čili pistolové nářadí, což je vlastně takový univerzální šroubovák, by se dalo říct, s tím, že teda může mít tady teda nástavec naopak na šestihranný šroub, jo, na vymontování matek a podobně. Jo? Všimněte si tady vlastně toho protizávaží, které se vlastně automaticky zapíná, aby se snížil kroutící moment působící na astronauta. Protože když si uvědomíte, že v tom stavu bez tíže, když byste prostě měli obyčejný šroubovák nebo i třeba akumulátorový elektrický šroubovák a prostě nebyli nějak dobře ukotvený a vrazíte to teda na ten šroub a spustíte to, tak ten šroub se třeba začne mírně otáčet, já nevím, třeba doleva, když ho vyšroubováváte, ale vy se začnete automaticky točit doprava. Jo? Jo? Takže, aby se, samozřejmě to astronauti regulují tím, že prostě musí být zakotveni těma nohama, jak jsme viděli včera třeba ty kotvicí úchyty, které byly na tom na té plošince. Jo? Tak samozřejmě prostě, když máte možnost si nějakým takovýmhle způsobem ten kroutící moment snižovat, tak se zjednodušuje ta situace pro toho astronauta. No, tady vidíte prostě zase teda zápasení s těma velkýma balíkama 300 kilogramovejma. Tadyhle je ta robotická tankovací stanice. Všimněte si tady prostě taky ten kýlový kotvicí bod na té japonské externí plošině. Tady vidíte, teda vyčuhuje nám ten japonský kibo, jo, a tady je ta jeho vnější plošina. Mimochodem tyhle ty žlutý packy s těma tyčkama, který, nebo trubkama, který z nich čouhají, to jsou zase kotvicí body, kterýma to bylo uchycené v těch postranních lištách toho nákladového prostoru. Omlouvám se těm, kteří už to slyšeli asi po 18. v předcházejících rocích, ale vidím tady i řadu teda tváří, které jsem předtím neviděl, tak mě doufám prominete. No, raketoplán se odpojil to 19. Takhle vypadala teda ta stanice, teď ji vidíme z jiné perspektivy. Pardon? No, z jiné perspektivy a v jiném vlastně sestavení. Mimochodem, já se ještě vrátím zpátky. Tadyhle vidíte zase teda ty radiátory toho termoregulačního systému. A tadyhle vidíte něco podobného. To jsou taky radiátory, ale tyhle radiátory slouží nikoli té tepelné regulaci nitra stanice, ale k tepelné regulaci vnější části energetického systému amerického segmentu. Musíme si totiž uvědomit jednu věc, že ty fotovoltaické panely podle toho, jak jsou osvětleny sluncem, dodávají napětí, které kolísá od 175 zhruba do 130 voltů stejnosměrného napětí. Ten základní staniční rozvod má jenom 128. Takže přebytečné napětí je třeba srazit. Což se dělá tím způsobem, že tady jsou elektronicky řízené v té příhradové konstrukci, jsou elektronicky řízené bočníky, čili jak říkají odborníci šunty, no, na kterých se ztrácí část teda toho výkonu. Ztrácí-li se část výkonu, tak samozřejmě ta se neztrácí, ale musí se na něco přeměnit a přemění se na tepelnou energii. A tu tepelnou energii je třeba odvíst, protože jinak by ty šunty za chvíli odešly, protože by se přehrály natolik, že by prostě do ruda svítily a spálily by se. Jo? Takže z tohohle důvodu u každé dvojice těch fotovoltaických panelů je jeden tenhle ten radiátor. Tamhle vidíme dokonce, když se dobře podíváme, tak vidíme vyčuhovat i ty konečky těch dalších. To je jenom prostě jako na ten. No a tady zase během toho odletu od stanice se zkoušel další systém, což je v podstatě laserový lokátor, který umožňuje triangulaci pozice té přilétající nebo odlétající kosmické lodi v blízkosti stanice. Čili zase prostě testování toho, co bude možné používat i teda na těch budoucích pilotovaných nebo i nepilotovaných kosmických lodích. Tak. A poslední bitva splála. Raketoplán přistál 21. července. Důležité datum. Jo. Měsíc. Jo, Apollo 11, jo, končí definitivně raketoplány. 24.8. poprvé v historii letu progresu, aspoň pokud je známo, a poprvé tedy zcela jistě v rámci programu Mezinárodní vesmírné stanice, nedoletěl nákladní progres na stanici. Důvodem bylo selhání motoru třetího stupně, což byl teda jako dost velký průšvih, protože ten Sojuz se používá nejen tedy pro bezpilotní lodi, ale i pro pilotované lodi, byť teda, já nevím, ta modifikace FG je trošičku odlišná, ale třetí stupeň je furt stejný, co? No. A třetí stupeň je stejný, akorát teda v Sojuz 2 má jiný motor v tom třetím stupni, ale ten se používá na něco jiného a proto taky mohli třeba letět i ty Galilea z Kourou z francouzské Guajány, přestože vlastně teda taky je to Sojuz, no? Ale díky tomu, že ten třetí stupeň byl jiný, tak tam k žádnému zdržení nedošlo. Bylo nutné zjistit teda, jaká byla příčina, aby ta příčina se odstranila. Všichni se báli toho, že by to mohla být i nějaká zásadní konstrukční vada, což samozřejmě díky tomu, že to má na kontě snad stovky startů bez problémů, nebo téměř bez problémů, tak to bylo málo pravděpodobné, ale prostě vyšetřit se to muselo. A v té době se zcela vážně uvažovalo o tom, že se Mezinárodní vesmírná stanice převede do bezpilotního režimu letu, protože, jak víte, tak ty transportní lodě Sojuz, které zabezpečují tu posádku jako záchranné čluny po dobu jejího pobytu na stanici, mají omezenou dobu životnosti. Hlavně je to dáno tím, že ty pohonné látky, které používá ten hlavní korekční motor, který funguje taky jako brzdící motor pro zahájení sestupu, i ty motory DPO, ty malé motorky pro dvigateli přičalování a i orientaci, čili na to jemné manévrování, používají skladovatelné pohonné látky, z nich zejména problematický je okysličovadlo oxid dusičitý, který i při velice nepatrných množstvích vodní vlhkosti vody se přeměňuje na kyselinu dusičnou, která je velice tedy jako agresivní, a z toho důvodu prostě existuje určitá garanční doba, která je 250 dní, přes kterou se nesmí jít, nesmí. Tak samozřejmě výjimka se může povolit, ale bylo by to maximálně, řekněme, pár dní, nejvýš jeden, dva týdny. No? A jestliže by byl teda nějaký obrovský průšvih, který by znamenal, že připravené nosné rakety se musí prostě předělat, no? Tak hold by se musela stanice opustit při té projítí teda té garanční doby. Poznámka pod čarou, jak si říká. Když se teďko vrátili ti astronauti a kosmonaut ze stanice, tak Volkov prohlásil, že podle jeho názoru opuštění, ta převedení stanice do bezpilotního režimu by s vysokou pravděpodobností znamenalo, že tu stanici ztratíme. My prostě bez toho, aby ji oprašovali kosmonauti, nevydrží žádnou rozumně dlouhou dobu lítat v automatickém režimu. My prostě by se nám něco pochrulo, už chci být hodně spisovný, jo? A tím pádem prostě by šla do kytek. Naštěstí se ukázalo, že šlo o zablokování ventilu přívodu paliva do plynové turbíny, která žene čerpadlo dopravující pohonné látky do motoru toho třetího stupně. Čili šlendrián, že tam byl prostě v tom potrubí nějaký svinstvo, cizí předmět, který prostě to zacpal. A díky tomu prostě efekt byl asi takový, jako když se vám zacpe karburátor. No? Což bylo tedy ještě štěstí v neštěstí, ale i tak prostě to znamenalo, že se musí prohlédnout všechny teda připravené nosiče typu Soyuz U a Soyuz FG, zdali tam prostě jako není zase nějaký svinstvo v těch přívodech. Mimochodem, tohle není první případ, kdy takováhle banální záležitost měla za následek havárii rakety. A to nejen u Rusů, ale i u Američanů. No? Takže samozřejmě to si vyžádalo nějaký čas a mělo to za následek tedy revizi časového harmonogramu, byť ne tak drastickou, jako třeba byla revize harmonogramu letu raketoplánu po havárii Kolumbie. No? Takže tadyhle červeně jsou teda ty data, která už jsou splněna, ostatní jsou plány. Došlo za prvé k přehození pořadí startů těch prvních dvou položek. Ten Soyuz TMA-2, kde samozřejmě šlo o krk posádce, tak se všechny teda kontroly dělaly důkladněji a pustil se vlastně jako zkušební králík dřív další progres. Mimochodem, samozřejmě ta ztráta toho progresu znamenala i ztrátu toho nákladu, který šel nahoru. To, že prostě tam, já nevím, došlo ke ztrátě pohonných látek pro systém, že tam došlo ke ztrátě kyslíku, vody, že tam došlo ke ztrátě potravin, oblečení pro posádku a tak dále, to prostě jako se dalo nad tím mávnout rukou, i když samozřejmě prostě nějaká finanční ztráta to byla. Ale co bylo horší, že se ztratilo asi 11 kilo z těch 2,5 tuny nákladu, který byly nenahraditelné. A to byly prostě věci pro vědecký výzkum na palubě stanice. Jo? No a vzorky připravené pro zpracování přístroje, jo? Pro to a tak dále. To samozřejmě jako byla záležitost, která se nedala okamžitě nahradit. To prostě šatstvo, hygienické potřeby a tak dále, to není žádný problém. Ale jak vidíte, tak přesto teda ty změny toho harmonogramu byly dosti drastický. U toho progresu M13M, který byl posunut jakoby v té čekací listině dopředu, tak to nebylo moc, byly to pouhé 4 dny, jak vidíte. Jo? Ale ten Soyuz TMA-22, který startoval vlastně teďko nedávno, tak ten byl spožděný skoro o 2 měsíce. Což samozřejmě bylo trošku na váškách. Protože dejme tomu, ta komplikace spočívala v tom, že Sojus TMA 02 sice jako měl tu garanci někam do začátku ledna příštího roku, ale přesto tedy bylo rozhodnuto ho poslat dolů na Zemi co nejdřív. Takže ti astronauti, kteří odlétali, museli předat v podstatě v průběhu týdne tu stanici té následující posádce. Což není žádná legrace, takže tentokrát se dělala celá série speciálních telekonferencí té očekávané posádky, která byla ještě na Zemi, a té posádky tříčlenné, která zůstala na té stanici, s tím, že prostě oni jim posílali videa, že jim vysvětlovali, co teda na těch videích uvidějí, fotky, kde co mají, jak to mají, co mají dělat a tak dále, aby se prostě co nejvíc věcí naučila ta nová posádka na dálku. I když prostě tohle to nacvičuje v těch simulátorech dole na Zemi, tak říkal to včera i Bela, tak když přijedou třeba na kosmodrom a přebírají tu skutečnou kosmickou loď, tak všecko je nějak trošku jinak. No? A tady na té stanici je to úplně jinak, protože většina věcí je ještě někde úplně jinde, než se myslí že jsou. I ty, co jsou tam už, řekněme, skoro toho půl roku, protože furt něco hledají. Jo? Jo? Takže, když se podíváme dál teda na ty další záležitosti, tak vidíte, že třeba ten Sojus TMA 03, který je dalším teda tím očekávaným startem pilotovaným, tak je posunutý o 4 týdny přibližně. Skoro o měsíc. Jo? Progres 14 je o měsíc posunutý. ATV 3 je posunutá už jenom o 2 dny, stejně tak Soyuz TMA 04 je o 2 dny, ale Dragon D2-D3, ta spojená mise, ta je dokonce podle posledních zpráv pravděpodobně odsunutá až na duben. Ono to není jen teda z důvodu toho nabourání toho harmonogramu, protože se to tam zase blbě vejde kvůli vytíženosti posádky. Ale je to teda z toho důvodu, že NASA není spokojená s úrovní testování softwaru pro řízení letu té nákladní lodi při příletu ke stanici. A protože jako SpaceX chtěla teda tentokrát už teda to dotáhnout do toho, alespoň teda letu ve formaci ze stanicí, jo, jinak nepoveze žádný faktický náklad, jenom aspoň jak se říká, má to být maketa toho nákladu, aby bylo demonstrováno dole na Zemi, jak se to tam bude ukládat a tak dále. Jo? Ale nemá vést nic tedy faktického pro využití na stanici. Aspoň to je zatím, co se tvrdí, bohužel, v tomhle tom ohledu ta SpaceX je velice, velice šetrná ve slovech popisujících, co teda jako fakticky se chystá.
Toto jako má nosnost, ten Dragon?
No, celkem nahoru v té vnitřní a vnější do 5 tun. No. No. HTVčko je taky velice odložené. Z února až na červen. Dál potom už vypadá to tak, že teda ty další starty těch sojuzů a progresů jsou více méně shodné s těmi staršími dlouhodobými plány. Sojuz TMA 21 Gagarin, jak jsem říkal, jediný zatím sojuz, který má vlastní jméno, jo, se 16. září odpojil od stanice a samozřejmě tadyhle vidíme v tom průlezu vlevo, tak v té pozici zhruba 10 stupňů vidíme teda vyklopený stykovací systém, jo, který se zaklapne a spojí se s tím vodicím kuželem. No a tady už vidíme tu transportní kosmickou loď, jak se vzdaluje od stanice. Posádka byla teda dočasně zredukována na 3 osoby a samozřejmě teda oni přistáli v pořádku teda u Džeskazgánu v Kazachstánu. Tady vidíme pěkně teda ten okamžik, kdy zafungovaly motory měkkého přistání, o kterých mluvil taky včera pěkně Béla, jak jim to rozfouklo ten sníh, tak tady naštěstí sníh nebyl, takže zafungovaly zřejmě dobře. Jinak ale já mám dojem, že tam on řekl něco, co nebylo snad úplně pravda, protože se nepoužívá laserový výškoměr, ale gamma výškoměr, kde v podstatě teda dole pod tím tepelným škrytem, který je odhozený zhruba v té výšce asi 7 kilometrů, tak je nějaký teda radioaktivní materiál vyzařující gamma záření a to sekundární záření vznikající tedy dopadem na půdu, tak je detekováno zpátky a na základě toho je vyhodnocena výška nad tím povrchem. V tomhle případě oni používají dva typy těch motorů dvou různých sil, které se zapalují vlastně postupně v rozmezí desetin sekundy, takže prostě ten náraz způsobený tím zapálením, krátkodobým zapálením toho motoru na tuhý pohonný látky se rozdělí do dvou etap a probíhá to teda mírněji. Nicméně stejně prostě je to teda ten dopad je mezi 1 až 2 metry za sekundu, zatímco když by to nechytlo, tak je to skoro 9 metrů za sekundu, jak to taky říkal včera Bela. No, takže na stanici mezi tím teda začala 29. expedice a velení převzal Američan Fossum. Tady máme jejich emblém a tady je teda ta posádka. Jo? Burbank, Ivanišina, Škaplerov jsou ty, kteří se do té posádky, jakožto vlastně už zárodek té 30. expedice dostali teďko ten předminulý týden. Jo? Tak. Progress M10M se odpojil 29. října a ještě týden byl naveden do atmosféry nad Jižním Pacifikem. A tohle jsem tady dal, protože je to takový docela zajímavý obrázek. To je fotka, kterou pořídil Fossum z té mezinárodní vesmírné stanice a zaznamenává vlastně to hoření, nebo teda vypařování té zanikající kosmické lodi, takový meteor. No. A teď už se dostáváme prakticky teda do současnosti. Sojuz TMA-22. Tady vidíme teda tu posádku. Jeden Američan, dva Rusové. Teda tady vidíme, je vyfotografované před teda kosmickou lodí, respektive no, odstartovali teda 14.11., což je tenhle měsíc, z Gagarinského starta, čili z rampy, odkud startovali téměř všechny pilotované lodi. No a tadyhle takový pěkný obrázek na sestavenou první a druhý stupeň nosné rakety Sojuz FG v montážní hale 112 na Bajkonuru ze zadu a ze předu. Tady je pěkně v té perspektivě vidět právě ten systém té záchranného systému SAS, spasátelná avarijná systéma nebo systéma avarijného spasení, pokud to chcete mít obráceně. No. Tady je vstyčování té nosné rakety na rampě, kam je dopravena tedy po železnici z té montážní haly. Tady už je vstyčená a přisouvají se ty obslužné platformy. No, aby startovala dobře, tak místní farář, nebo pop, ji vykropuje svěcenou vodou. No a tady je už těsně před startem, jak vidíte, bylo pěkné zimní počasí na Bajkonuru. Vidíte, tadyhle prostě za hustého sněžení, které připomíná mlhu, raketa odstartovala, vůbec si nedovedu představit, že to takhle startovala raketa. Jo? No, je to prostě kovářská práce. No a tady prostě mizí v těch sněhových mračnech a raketa je tam jenom, tak tušíme prostě ty čtyři motory prvního stupně a ten jeden čtyřkomorový motor prvního, do druhého stupně uprostřed. No a 16. listopadu, jako obvykle po dvou dnech letu, se stanice se transportní lodi dostala do blízkosti stanice, připojila se a posádku opět tvoří 6 osob. Tady je vidíme. Jo? No. Sojuz TMA 02 odletěl 21. Když se podíváme tadyhle, tak vidíte 16. a 5 dní je 21. Čili skutečně prostě ani ne týden měli na to převzít tu stanici. Posádka teda opět redukována na 3 osoby. No a tadyhle vidíme opět tedy záběr z kosmické stanice, kde tedy údajně tenhle ten bod je ten návratový modul a tohle z toho a tadyhle jsou v tom podrobném obrázku jsou tam vidět dvě části, jsou ty odhozené kusy. Pravděpodobně ten víc vzadu je ten lehčí, to znamená teda ten obytný modul, bytový acek, a ten větší, víc zářící je PAO, Priborno-agregátní odsek, čili přístrojová systémová nebo manévrovací sekce, které hoří v té atmosféře a v podstatě se teda zlikvidují beze stopy. No a 22. tamhle mám chybu, tam má být 21. v 23.00. Omlouvám se. Jo? A tady je teda místo přistání. Vidíme tady jednak teda to místo, kde došlo zřejmě teda k tomu prvnímu kontaktu. Vidíme tady spoustu těch aut, která se sjíždějí k tomu místu přistání, složený padák a tak dále. Jako velice často se ta kabína, ten spuskájemý aparát položil na bok. No a tadyhle prostě zabalený do spacích pytlů, do takových oteplovacích pytlů. V místě nebyl nějaký strašně velký mráz, ale přesto. No. Tím pádem začala expedice 30., která by měla skončit v polovině března příštího roku. A velitelem se stal Američan Burbank. No. Tady je teda ta 30., kde už máte i ty, kteří by měli startovat těsně před Vánoci. Jo? To je ten Kononenko, Petit, Američan a Kuipers Evropské kosmické agentury. Jo? No, Schaplerov, Ivanišin a Burbank tam už jsou. Tady je ještě jednou ten harmonogram těch nejbližších startů. Tamhle je právě u toho Dragonu, je to napsané tak, jak to bylo ještě vlastně před týdnem, se hovořilo o tom, že ten start by mohl být někdy teda na konci ledna nebo v první polovině února, ale podle těch nepotvrzených posledních zpráv, je tam dotazník, je pravděpodobné, že bude teda odsunut až teda na ten duben. No, děkuju za pozornost.
Ještě máme 10 minut na diskuzi.
Jo.
Takže děkuji panu magistru Vítkovi za jeho povídání a otvírám diskuzi. Tak, prosím. Já bych se zeptal, v tom přistání, když přistává Sojuz a zaženutí těch brzdicích nebo takzvaných změkčovacích dopadů motory, přežívají tam oni kolik?
To bych si vymýšlel. Ale bude to takhle. No, já bych myslel, že to bude víc, protože je to 1 až 2 metry za sekundu, ta zbytková rychlost, jo, po tom pádu. Takže to odpovídá, když to vynásobíš 3,6, tak je to 7 kilometrů. A to už je teda 7 kilometrů za hodinu, jestli jsem to... Jo? No, samozřejmě. No, ale řekněme takhle. Ono i v autě, když prostě se narazí 5 kilometrovou rychlostí, tak to cvakne pěkně se zubama. Já jsem to naštěstí teda nezažil, jo? Ale říkal mi to jeden známý, že prostě parkoval a najel, bylo to zhruba 5 kilometrovou rychlostí a sklouzl nás pedálu, že to nebylo nic příjemného, ale to bych si skutečně vymýšlel.
Tak, ten má cůko. Tak, Milan?
Tomto prosímte, aktuálně o pokusu budou máme teda představu, na jaký je výšce, ale je tady takový čísla 200 km a zání v lednu a zání v březnu a zároveň zase zání v lednu.
Takhle.
Neodpovídá v březnu, neodpovídá výšce o pokusu
takhle, já jsem naposledy teda to počítal někdy kolem 13. a dospěl jsem stejně jako Ted Molčan k tomu, že to vychází na polovinu ledna. Jo, ale nepřepočítával jsem to, přestože jsem si říkal, že to musím spočítat a dát do Space 40 jako nejnovější údaje, ale vzhledem k tomu, že jsem pracoval na téhle prezentaci, což mě zabralo strašně moc času, tak jsem se k tomu nedostal. Ale polepším se a nejpozději zítra večer to tam bude.
Ale ta půlka je tam odpovídala zhruba těm 20 km se deklarovaný, že měla být.
No.
A kde se tam teda vzala ten březnový termín, který se objevil v půlně týdne, víš?
Nevím, ale i teda Rusové v té době, když jsem to já počítal a když jsem to konzultoval, teda ne osobně, ale prostě s tím, co psal Ted Molčan a oběma nám vyšlo teda ta polovina ledna, tak i Kozlov, to je ten náměstek pro pilotované lety, hovořil o lednu. Jo? No samozřejmě ten výpočet je zatížen obrovskou chybou. Z toho důvodu, že právě vy těžko můžete na tak dlouho dopředu spočítat, bylo řekně odhadnout, co bude dělat sluníčko. Jo? A víceméně takový zlatý pravidlo je, že když to počítáte a je to na té zhruba kruhové dráze, no, ne extrémně excentrický, tak ta nejistota je plus minus 10% doby, která uběhne od toho okamžiku, když jsi to počítal, do toho optimálního okamžiku, který ti vyjde z toho výpočtu. Jo? Takže když to máš, řekněme, já nevím, 60 dnů, tak je to plus minus 6 dní. Jo? Čili polovina ledna, ale plus minus 6 dní, čili někdy od 10. někdy do, já nevím, 25. v ledna. Jo? Plus minus. Jo, pokud se nic teda nestalo. A co jsem viděl, říkám, nepočítal jsem to, ale viděl jsem grafy, poměrně nedávný grafy, tak řekně 4 dny starý k dnešku. To teda ten pokles té velké poloosy je prakticky lineární. To znamená, z toho vyplývá, že zřejmě nedošlo k nějakému významné změně proti tomu, co vycházelo z těch výpočtů zhruba kolem toho 13. listopadu. Jo? To znamená, že furt to prostě směřuje na tu polovinu ledna. Omlouvám se, že to opakuju furt do kolečka, ale to je nejlepší, co ti můžu říct.
Děkuju. Další dotaz, prosím.
Já bych se teda vrátil trošku ještě ISS. Ta americká část je komplet blokována, co ještě čeká na té ruské sekci.
Na té ruské sekci v podstatě z těch nejbližších jde o to, že bude zahozen Pirs, ten nejstarší prostě stykovací uzel nebo stykovací modul a přechodová komora. A že bude připojen ten velký mnohaúčelový laboratorní modul, na který bude umístěna teda ta přechodová komora pro výstupy do volného prostoru, která byla dopravena na stanici raketoplánem jako součást většího balíku ruského. A jinak se hovoří ještě o dalším ruském modulu. Jestli to bude ten... To bych teďko jako... jo? Ale tyhle dvě věci jsou jako nejbližší. V podstatě ten mnohacelevoj laboratorní modul MLM přijde vlastně místo toho PIRSu.
A ten,
to bude protonem. A ten PIRS bude odpojený tak, že se k tomu, že když k tomu PIRSu bude připojený jeden progres, tak v okamžiku, když bude prostě jako odlítávat ten progres, tak se neodpojí od PIRSu, ale odpojí se i s tím PIRSem a odtáhne a hodí ho do tý, zase do toho Pacifiku. No, tak tam to nevadí, protože je to zhruba na té linii mezi jižním ostrovem Nového Zélandu a ohňovou zemí a tam to jezdí velice málo a vždycky prostě se pár dní předem nahlásí, kam něco bude padat. Samozřejmě může se stát, že to spadne úplně jinam, jo? Když to si dovedete představit, když by třeba chcípnul ten brzdicí motor a on se nedostal na tu správnou tu, tak to může spadnout někam třeba do Argentiny.
Já jsem líbí obrázek, jak na nějakým atomu sedí chlap a říká do telefonu, konečně jsem na klidném místě, žádný letadlo na někde daleko jižní Pacifik a za ním padá prostě nějaká družice. Takže to zase...
Jaký měl je ten Fobos připravený na softwarový zásah ze země?
Vzhledem k tomu, že není žádný spojení, není žádný velení, jak tady říká Libor.
Jo? Kdyby se jim to povedlo, tak je on na to přizpůsobený na nějaké...
Evropani, kterým se podařilo teda vlastně ty dvě spojení, jedno takový všelijaký, tak potom všelijakým tam poslali od Rusů dodanou povelovou dávku, kterou ale vzhledem k tomu, že byla ta doba toho spojení vlastně takhle, to bylo, jestli se nepletu, 22. večer přijali nějaké teda signály, které byly ale značně slabé, takže vyplývá z toho, že zřejmě jako nějaký informační obsah byl těžko zjistitelný. Ten další přelet byl relativně s krátkou dobou té přímé viditelnosti, ale v tom se pokusili odeslat nějakou povelovou dávku, ale ani nečekali, že prostě ta sonda odpoví, což taky neodpověděla. Jo? Na dalších dvou objezích už nedostali nic, ale další den, ve večerních hodinách 23, všecko teda ve světovém čase, jo, dostali poměrně silný signál, kterým bylo cosi, co prostě jako vypadalo pro ně, pro Evropany, jako telemetrie. Ale protože samozřejmě neznali strukturu toho telemetrických dat, tak s ní nemohli dělat nic, tak to prostě poslali Rusům. Rusové prohlásili, že na tom pracují. Do dneška se neozvali, jestli z toho něco vytáhli nebo nevytáhli. Jo? Zase prostě jsou rozporuplné informace v ruských sdělovacích prostředcích, který vždycky nejmenovaný pramen z oblasti raketokosmického průmyslu říká, že jo, a to prostě jako jsou věci, kterým můžete věřit, ale nemusíte. Jo? Ale žádnopádně nebyl řečeno, jestli z té telemetrie něco vytáhli. Přestože teda nedostali Evropani na tom Estraku v západní Austrálii u Pertu, nedostali žádný data, tak se opakovaně pokoušeli tam poslat nějakou tedy povelovou dávku, jo? Aby ovlivnili v podstatě ten řídící počítač. Nedostali na to žádnou reakci a čtyři možnosti prostě spojení proběhly, aniž ke spojení prostě došlo. Poslední informace na webu ESA je z 25. tohoto měsíce, a která se vlastně zabývá tím, co bylo v noci ze 24. na 25. a s tím, že v noci z 25. na 26. se budou pokoušet znova. Od té doby, nevím, jestli je to kvůli tomu, že sobota a neděle, že se na ulici Nikise v Paříži prostě nepracuje, jo, a že nevydali žádnou zprávu, anebo jestli je to prostě tím, že nemají co říct, protože nic nechytli. Podle mého názoru větší pravděpodobnost je, že nic nechytli. Protože kdyby něco chytli, tak rozhodně prostě to hodějí na web. Jo?
Děkuju.
Takže je tady možnost, ptáte-li se, jestli je možnost ovlivnit nebo teda zasáhnout do toho programu, ovlivnit prostě ten software, tak vzhledem k tomu, že je možné nějakým způsobem poslat tam povolovou dávku, tak minimálně je možno ten stávající software nějakým způsobem se pokusit ovládat. Zdali je možné to, co dělají Američani dost běžně, že prostě udělají flaster programu a nahrajou ho nahoru a změní ho v podstatě, tak nevím. Ale je to normální, takhle se to prostě dneska všude dělá. A nevím, proč by to nemohli udělat i tedy ty Lavočkinovi, i když prostě na tomhle z tom Phobos Gruntu dělají už prostě roku moc, jo? Kolik? Nějakých 8-9 let. Jo? Co?
Zložku 10 to bude.
No. Jo? No ale už i v té době bylo, jo? Ta možnost.
Tak, děkuju za poslední odpověď této diskuze.